warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن رجستي على قطب هذا ورر كان يدوم كوجها نوح كم ذا برس أبكو حجين كعسوب اسمام الكوتشير ومانتي ترحان بحين لبوس ماينا يا سنة الأقل كسرة دل كسمة جعابي سكوسو جلاي أو شيل جاريكو جريو ذي إيه مدحوينها قوم فرجل بيت سوماليا الله كل ما سنة رد الدوان مقالة بيدبل لبود ورتاي subax wanaagsan dhageystayaal intaasi aan maqashayna waxa ay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimada talaada taariikhdu waxay ku beegantahay 17ka bisha 8aad ee August sanadkuna waa 2021 qodobadaasi aan maqashayna iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada Victor Bringayo oo ah senator aqalka sare ee Kenya ku soo galay si magacaabis ah ayay wararku sheegayaan in uu xalay geeriyooday kadib markii uu shil gaari galay xilli uu marayay wadada xariirisa magaalooyinka Nakuru iyo Kabarak ciidamada puliiska ayaa sheegay in uu shilku ka dhacay meel u dhow aagga loo yaqaan Giotto ee qashinka lagu qubo oo dhowr kilomitir u jirta magaalada Nakuru Mr. Joseph Tuweto oo ah gudoomiyaha golaha odayaasha deegaanka ayaa xaqiijiyay geerida senatorka waxana uu sheegay inuu xakameyn waayay kontroolka gaarigiisa kor inta uusan ku dhicin meel god ah siyaasigan ayaa geeriyooday isaga oo lagu dabiibayo isbitaalka taliyaha ciidamada puliiska ee maamul goboleedka Nakuru Patrice Kiruguri ayaa waxa ay sheegtay in xildhibaanku oo gaariga u waday Kabarak isaga oo ka yimid dhanka magaalada Nakuru Mr. Bringay ayaa 37 sano jir ahaa waxana uu sanadkii 2017kii oo asugu soo magacaabay amaba uu ka soo baxay xisbiga talada dalka haya ee Jubilee isagoo ku biiray senatorada waddanka si uu u matalo dhalinyarada barasaabka ismaamul goboleedka Nakuru ayaa waxa uu senatorka geeriyooday ku tilmaamay shaqsi si daacadnimo leh asugu waa si daacadnimo ay ku dheehan tahay ugu adeegi jiray dadweynaha uu matalo gudoomiyaha Nakuru ayaa sidoo kale sheegay in senatorka uu geeriyooday abaar 9:45 oo xalay ahayd gudiga golaha hoose ee ismaamul goboleedka Wajeer u qaabilsan turxaan bixinta iyo sidoo kale qiimeynta mas'uuliyiinta loo soo magacaabay xilalka kala duwan ayaa la filayaa inay maanta turxaan bixiyaan Haashim Muuse Yuusuf horaantii bishaan ayay ahayd markii uu shaqsigan oo macalin ah uu soo xushay gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cali Muqtar si uu ku xigeenkiisa u noqdo xilka barasaab ku xigeenka Wajeer ayaa banaanaaday 18kii bishii 5aad ee sanadkan kadib markii jagada gudoomiyaha Wajeer loo dhaariyay Axmed Cali Muqtar oo ku xigeen u ahaa Maxamed Cabdi Maxamuud oo xilkaasi laga xayuubiyay turxaan bixinta Haashim Muuse ayaa waxa bilaaban doonta 12ka barqanimo ee maanta arintan ayaana waxay ku soo aadeysaa iyadoo afartii galabnimo ee shalay ay soo islaatay muddo loo qabtay in cid kasta oo ka soo horjeeda magacaabida Haashim ay warbixin soo gudbiso si warbixinteedaasi loo qiimeeyo gudiga qaabilsan turxaan bixinta siyaasiyiinta ayaana hadda shaqada u taala waxay tahay inay mas'uulkaasi turxaan bixin ku sameeyaan si haddii uu jagadaasi u qalmo loogu dhaariyo una u noqdo gudoomiye ku xigeenka ismaamulkaasi Wajeer
89.5 Star FM Galgaduud
madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa munaasabad isugu jirtay mahadcelinta golaha wakiilada Koonfur Galbeed iyo soo dhaweynta xildhibaanada cusub ee aqalka sare waxa uu ugu sameeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay munaasabadaasi ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ah wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya xubno kamida labada gole ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo masuuliyiin kale madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa uga mahadceliyay golaha wakiilada Koonfur Galbeed ee doortay 8 xubnood ee aqalka sare ku metelaya maamulkaasi waxana uu ku amaanay in ay sameeyeen taariikh wanaagsan oo ay kaga duwan yihiin maamulada kale ee wadanka ka jira sidoo kale madaxweynaha Lafta Gareen ayaa waxa uu mahadceliyay gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed isagoo sheegay in maamulka Koonfur Galbeed ay si kalsooni leh ku qabteen doorashooyinka aqalka sare dhowaan ayaa waxa la filayaa in deegaanada Koonfur Galbeed iyo maamulada kale ee wadanka Soomaaliya ka jiraba ay ka bilowdaan doorashooyinka golaha aqalka hoose ee shacabiga iyadoo diyaar garow xoogan oo arintaasi loogu jiro oo hadda socdo dhanka kale gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciruro ayaa ugu baaqay madaxda maamul goboleedyada aan wali soo dhameystirin doorashada xubnaha aqalka sare in ay xil weyn iska saaraan kasoo dhalaalida ballamihii iyo heshiisyadii ay saxiixeen si shacabka Soomaaliyeed u helaan dowlad sharci ku dhisan isla markaana matasha danahooda gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay natiijada doorashada aqalka sare waa natiijada aqalka sare ee 15kii Agoosto ka dhacday caasimadda kumeelgaarka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo taas oo lagu soo doortay 3 xubnood oo aqalka sare uga harsanayd Koonfur Galbeed gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa sidoo kale waxay u mahadceliyeen maamulka Koonfur Galbeed oo si buuxda u soo dhameystiray doorashada xubnaha 8 ah ee baarlamaanka aqalka sare deegaanadooda ka soo galaya warbixinta gudiga ayaa lagu xusay in maamulka Koonfur Galbeed uu noqday maamul goboleedkii labaad ee soo dhameystira doorashada xubnaha aqalka sare ayna ku amaanayaan sida ay xil weyn isaga saareen habsami u socodka iyo daadajinta doorashada igu yaraan lagu dhawaaqay natiijo ayada waa natiij waa si loogu dhawaado in natiijada lagu dhawaaqo ugu yaraan ku dhawaad xilligii hore loogu asteeyay wararka ka imaanaya xeebaha gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in halkaasi waxyeelo ay ku gaadhay dad Soomaaliyeed oo kaluumaysata ahaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waa Jubaland ayaa faahfaahin guud ka bixiyay dadkaasi kaluumaysatada ah oo ku dhintay xeebaha gobolka Jubada Hoose kadib markii xeebaha gobolkaasi dabeylo xoogan ay ka kacaan wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka badda ee maamulka Jubaland Cabaas Cali Ibrahim ayaa sheegay in dabeylaha ka kacay Jubada Hoose ay sababeen inay dhintaan waa inay qalimaan 11 doomood oo xeebaha ku sugnaa isla markaana ay ku dhintaan ugu yaraan 5 qof oo ka mid ah kaluumaysatadii doomahaasi la socday wuxuu intaasi ku daray in ay dabeylaha sidoo kale burburiyeen guryo ku yaala xaafada Calaley ee magaalada Kismaayo kuwaasi oo xigay dhinaca badda balse aysan wax qasaara nafeeda ka dhalan ugu dambeyntii wasiirka kaluumaysiga iyo khayraadka badda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Cabaas Cali Ibrahim ayaa waxa uga digay dadka ku nool xeebaha iyo kaluumaysatada gobolka Jubada Hoose in aysan gelin badda isla markaana ay taxaddaro dheeraad ah muujiyaan xilligan oo dabeylo xoogan ay socdaan sanad walba marka la gaaro xilligan oo kale ayaa waxa dabeylo xoogan ay ka bilowdaan inta badan xeebaha dalka Soomaaliya waxaana ku dhinta qaar ka mid ah kaluumaysatada Soomaaliyeed iyagoo halkaasii qutulmaalmeedkooda ka raadsada iyo qaar ka mid ah dadka ku nool meelaha aadka ugu dhow xeebaha waxaana soo baxa digniino dadka loogu sheegaya in ay taxaddar dheeraad ah ay markasta ka muujiyaan halista ka dhalan karta dabeylaha xoogan ee ku dhufta xeebaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo xalay ku hoyday magaalada Qaahir ee caasimadda dalka Masar ayaa halkaasii waxa uu ka bilaabay kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo madaxda dalkaasi Masar shalay gelinkii dambe ayaa Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo ay u heliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada waxa ay gaareen magaalada Qaahir halkaasi ugu horan tiiba kulan kula yeesheen raisul wasaaraha dalkaasi Masar iyo masuuliyiin kale saacadaha soo socda ayaa la filayaa in raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble uu la kulmo madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fitaax al-Sisi isaga oo kala hadli doona arrimo ku saabsan xiriirka labada dal raisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa inta uu ku sugan yahay Masar kulamadaasi si wadi doona iyadoo maalinimada bari kulanka dambe oo la qorsheynayo in uu soo gabagabeeyo booqashada uu dalkaasi Masar shalay gelinkii dambe ku gaaray waxaana wararku ay sheegayaan in waxyaabo ay ka mid yihiin iskaashiga labada dal iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya ay labadan mas'uul ka wada hadli doonaan Raisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadda ku hawlan wanaajinta xiriirka dalalka kale Soomaaliya kala dhexeeya waxaana uu booqday dalal oo Masar iyo Kenya ka mid yihiin kuwaasi oo horay madmadow oo u soo kala dhexgalay xiriirka ay la leeyihiin Soomaaliya waxa uu raisul wasaaruhu sheegay in waajibaadkiisu ay tahay wanaajinta xiriirka dalalka kala dhexeeya Soomaaliya isla markaana uu ku dadaalayo in uu dawladda Soomaaliyeed ee dhalan doonta uu ku wareejiyo dal cilaaqaad wanaagsan la leh wadamada kale ee caalamka isla markaana ay dawladda si ay ugu fududaato waxyaabaha ugu waa waxyaabaha ay bulshada u qabanayso gaar ahaan arrimaha la xiriira la macaamilkii la falgalka dalalka kale ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaad hubaysan ay xalay saqdi dhexe deegaanka bacda oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan ku dileen labo qof oo kala ahaa hal qof oo nin ah iyo haweeney halka laba kalena wararku ay sheegayaan in ay dhaawacmeen kooxdii dhibaatadaasi geysatay ayaana goobta isaga baxsaday dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxa wararku ay sheegayaan in ay ahaayeen dad iyagu ka mid ah dadka waa halkaas ku mari jiray gaadiid isla markaana u kala gooshi jiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo deegaano ka tirsan maamul goboleedka Galmudug labada qof ee wararku ay sheegayaan in la dilay iyo kuwa dhaawacaba halkaas ayaa laga qaaday sidoo kale laamaha amniga ee deegaanka bacda ayaa wali ka hadlin wararka la xiriira dilka iyo dhaawaca deegaankaasi loogu geystay dad shacab ah deegaano ka tirsan Hiiraan iyo Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa inta badan waxaa ka dhaca weeraro iyagu ku saleysan qabaailo oo dhibaato ay ka dhalato ugu dambeyntii golaha amniga ee jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa ayaa soo jeedisay in la bilaabo wadahadallo lagu soo dhisayo dowlad cusub ee Afghanistan xubnaha golaha ayaa sidoo kale ku taliyay in la soo afjaro dagaalada iyo tacadiyada arintan ayaa timid kadib markii xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ka digay in kooxda Taliban ay ka talaabsanayso xuquuqda aadanaha iyadoo tacadiyo u geysanaysa haweenka iyo gabdhaha yaryar Guterres ayaa 15 ka xubnood ee golaha amaanka qaramada midoobay ka codsaday in ay sameeyaan qaab kasta oo lagu caburin karo waxa uu ku tilmaamay khatarta argagixisada ee caalamka kaga imaanaysa dhanka Afghanistan